ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่141จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงมีอาการรันทดพระหฤทัยถึงเรื่องที่จะต้องหนีจากกองทัพอย่างยิ่งพรามอนุเกวัตได้ทูลปลอบจนพระเจ้าจุลนีคลายกังวลพร้อมตกลงว่าคืนนี้นะจะหนีไปด้วยกันครั้นแล้วพรามอนุเกวัตจึงรีบแจ้งข่าวนั้นให้ผู้สืบราชการลับของมิถิลานครทราบโดยทั่วกันว่าในเวลาเที่ยงคืนนี้นะพระเจ้าจุลนีจะเสด็จหนีกลับปัญจาลนครท่านทั้งหลายจงคอยฟังสัญญาณจากข้าพเจ้าเถิดแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะได้ช่วยกันขับไล่กองทัพฝ่ายปัญจาลให้แตกกระเจิงจนหมดสิ้นไปจากมิถิลานครจากนั้นพราหมณ์อนุเกวัตก็มุ่งตรงไปยังโรงม้าต้นจัดแจงผูกม้าพระที่นั่งอย่างมั่นคงแน่นหนาแต่ทว่าเป็นการผูกอย่างมีเงื่อนงำคือถ้ารั้งม้าให้ช้าม้าก็สำคัญว่าจะให้วิ่งเร็วและถ้ายิ่งรั้งให้หยุดม้าก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเพียงนั้นครั้นผูกม้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้พวกทหารพากันหลับสนิทแล้วจึงเข้าไปทูลเชิญพระเจ้าจุลนีขึ้นทรงม้าพระที่นั่งกลับสู่ปัญจาลนครพระเจ้าจุลนีจึงรีบเสด็จขึ้นม้าทรงทันทีแล้วจึงเสด็จออกจากที่ประทับโดยมีพราหมณ์อนุเกวัตตามเสด็จเพื่อถวายความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดแต่ครั้นพระเจ้าจุลนีทรงควบม้าพ้นจากฐานทัพไปได้สักหน่อยพราหมณ์อนุเกวัตก็รีบชักม้าหวนกลับมาทางเดิมปล่อยให้พระเจ้าจุลนีทรงควบม้าพระที่นั่งไปโดยลำพังพระองค์เดียวเมื่อเสด็จพ้นฐานทัพไปไกลแล้วจึงทรงเหลียวกลับมาดูแต่กลับไม่ทรงเห็นพราหมณ์อนุเกวัตตามมาเมื่อทรงรู้ว่าพระองค์เสด็จมาเพียงลำพังพระองค์เดียวก็ทรงพรั่นพรึงพระหฤทัยทรงชักม้าพระที่นั่งเพื่อจะหยุดรอดูพราหมณ์เกวัตแต่ปรากฏว่าม้าพระที่นั่งเกิดบังคับไม่อยู่ยิ่งรั้งยิ่งดึงก็ยิ่งห่อตะบึงไปท่าเดียวพระองค์จึงต้องทรงปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมพราหมณ์อนุเกวัตกลับเข้าไปในฐานทัพแล้วก็ตะโกนก้องร้องประกาศแก่พวกพ้องว่าพระเจ้าจุลนีน่ะหนีไปแล้วพวกเรารีบหนีกันเร็วขืนอยู่น่ะจะต้องตายไปตามๆกันไปเถิดพวกเรารีบหนีเร็วเข้าบรรดาผู้สืบราชการลับเมื่อได้ยินเสียงตะโกนร้องก็พากันตะโกนบอกต่อๆกันไปจนเสียงดังระเบงเซ็งแซ่ไปทั้งกองทัพปัญจาละฝ่ายพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ทรงสดับเสียงนั้นก็ทรงสำคัญว่ามโหสถบัณฑิตเปิดประตูพระนครยกพลจะมาจับพระเจ้าจุลนีเท้าเธอจึงต้องรีบเสด็จหนีไปก่อนครั้นแล้วจึงทรงดำริว่าหากมโหสถจับพวกเราได้ที่ไหนจะไว้ชีวิตขืนอยู่ในที่นี้ต่อไปนะชีวิตของพวกเราคงจะไม่รอดแน่พระราชาเหล่านั้นเมื่อเสด็จออกจากห้องบรรทมได้ก็รีบฉวยม้าพระที่นั่งควบขับตามไปโดยเร็ว โดยไม่ได้เก็บสิ่งของอะไรติดตัวมาเลยขณะนั้นก็มีเสียงตะโกนป่าวร้องขึ้นอีกว่าพระราชาทั้งหมดน่ะเสด็จหนีไปกันหมดแล้วพวกเรารีบหนีเถอะขืนอยู่จะต้องตายไปตามกันไปเถิดพวกเรารีบหนีให้เร็วที่สุดเถอะเหล่าแม่ทัพในกองได้ฟังดังนั้นก็คิดว่ามโหสถยกทัพมาจู่โจมจับพระเจ้าจุลนีและพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ไปแล้วต่างก็สะดุ้งกลัวยังไม่ทันจะได้หยิบฉวยอะไรก็พากันหนีเตลิดเปิดเปิงไปตามติดมาด้วยทหารทั้ง18กองทัพเมื่อขาดผู้นำแล้วอีกครั้งได้ยินเสียงตะโกนป่าวร้องดังสนั่นต่างก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดดูชุลมุนวุ่นวายไปหมดขณะเดียวกันทหารฝ่ายมิถิลาซึ่งเฝ้าอยู่บนกำแพงและหอรบได้ยินเสียงสนั่นวันไหวปานแผ่นดินจะถล่มทลายก็รู้ว่าบัดนี้อุบายของมโหสถบัณฑิตสำฤทธิ์ผลแล้วจึงต่างช่วยโห่ร้องสำทับให้ดังสนั่นวันไหวขึ้นอีกทุกๆด้านประหนึ่งว่าจะมีกองทัพมาโจมตีทำให้ทหารฝ่ายปัญจาลนครยิ่งตื่นตระหนกตกใจจนลืมความรู้สึกนึกคิดเรื่องอื่นๆไปชั่วขณะคิดเพียงแต่ว่าจะต้องหนีไปให้เร็วที่สุดจึงจำต้องยอมสละละทิ้งเครื่องใช้ไม้สอยยวดยานพาหนะแม้กระทั่งผ้าคาดพุงประจำตัวก็ยังไม่อาจหยิบฉวยไปได้ทันและแล้วแสงอรุโนไทยในรุ่งเช้าวันใหม่ของมิถิลานครซึ่งทอแสงหม่นหมองมานานเพราะถูกเมฆหมอกแห่งสงครามปกคลุมบัดนี้ก็พลันแจ่มกระจ่างเป็นรุ่งอรุณที่งดงามสดใสยิ่งนักประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานกันทั่วหน้าต่างต้อนรับอรุณด้วยจิตใจอันเป็นอิสระเบ่งบานเต็มที่พากันร่าเริงพร้อมกับประกาศความเป็นเอกราชและอธิปไตยของมิถิลานครอย่างทั่วหน้าทหารฝ่ายมิถิลาได้เปิดประตูเมืองออกเป็นครั้งแรกหลังจากที่ต้องปิดตรึงมาหลายเดือนครั้นแล้วก็พากันออกสำรวจตรวจตราดูสิ่งของต่างๆเห็นทรัพย์สินของกองทัพฝ่ายปัญจาลนครมูลค่ามหาศาลกองพเนินรอบพระนครพร้อมด้วยรัตนะสูงค่านานาชนิดจะนับจะประมาณไม่ได้จึงได้แจ้งให้มโหสถทราบมโหสถจึงมีคำสั่งว่าให้รวบรวมเครื่องราชูปโภคทุกอย่างไปทูลเกล้าถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชส่วนเครื่องอุปโภคของราชาอมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ให้รวบรวมมาไว้ที่เราและที่เหลือนอกนั้นน่ะก็ให้แจกจ่ายแบ่งปันแก่ชาวมิถิลาอย่างทั่วถึงสิ่งของต่างๆที่กองทัพปัญจาละทิ้งไว้นั้นต้องใช้เวลาถึง4เดือนจึงจะขนหมดจึงทำให้ชาวมิถิลานครซึ่งมีความมั่งคั่งอยู่แล้วก็ยิ่งรุ่งเรืองมั่งคั่งขึ้นไปอีกส่วนพราหมณ์อนุเกวัฏนั้นก็ได้รับบำเหน็จจากมโหสถบัณฑิตอย่างมโหฬารทั้งลาภทั้งยศปรากฏเกียรติไปทั่วพระนครตั้งแต่นั้นมามิถิลานครก็เป็นดินแดนแห่งรัตนะนานัปปการประชาชนต่างก็ปราศจากความทุกข์ยากลำเค็ญมีแต่ความร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขสถาพรการที่มิถิลานครสามารถรอดพ้นจากเงื้อมมือกองทัพอันมหึมาของพระเจ้าจุลนีได้นั้นก็เพราะอาศัยดวงปัญญาที่เฉียบแหลมของมโหสถบัณฑิต ที่ได้สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนได้แทงตลอดในการปกป้องรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยได้เตรียมรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความไม่ประมาทพร้อมกับมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงในการทำหน้าที่เป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีเยี่ยมจึงทำให้มิถิลานครแคล้วคลาดจากพยันตรายในครั้งนี้ได้อย่างสวยสดงดงามส่วนว่าเหตุการณ์ต่อไปในภายภาคหน้าที่กำลังรอให้มโหสถบัณฑิตแก้ไขด้วยสติปัญญาอยู่นั้นจะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรเพราะว่าพราหมณ์เกวัฏนั้นยังเจ็บแค้นมโหสถอยู่จนกลายเป็นความอาฆาตที่ลุมเร้าอยู่ในจิตใจตลอดไปว่าแค้นนี้ต้องชำระส่วนว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป